Jā, labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Tad šodien ir sasaukta Preiļu noda domes sākārtas sēde, bet tātad ir ieradušies septiņi deputāti. Par attaisnojušu iemeslu dēļ nevarēja ierasties Evalds Vilcāns, Māra Putnika, Zigmārs Erts, Māris Lekučs, Iveta Stare. Un ņemot vērā to, ka atbilstoši 36. Pantam jau uz domas ārkārtas sēdi nav ieradušies vairāk nekā puse no visiem deputātiem, tad šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšana ir var noteikt nevēlāk kā nākamajā dienā. Tātad varam pārnesam ārkārtas domas sēdi uz rītdienu uz 18:00 rīta. Un skatīsim šos jautājumus tad rītdien sakarā to, ka nav kvoruma. Paldies. Paldies speciālistiem, ka bijāt klāt. Tātad gaidīšu jūs visus rīta 8:00. Un vēl vairāk. Ir ieradušies Maruta Pliuda, Nadežda Hlebnikova, Ineta Liepniece, Juris Želvis, Juris Erts, Valentīna Madalāne. Un sēdi vada Klaudija Zarāne, kuras nav. Tātad nav zināmi pārējiem deputātiem iemesli nav zināmi, nav informējuši. Tātad Ārijs Vucāns, Juris Vucāns, Aigars Zīmelis,